ufalme usiofanywa kwa mikono. Utangulizi: mwanadamu aliumbwa akiwa mwenye haki ya milele kwa mfano wa Mungu, si mfano wake kamili. Yeye Mungu aliwaandalia paradiso na kuwaagiza waidumishe Edeni, wazae na kuongezeka na wasile tunda la mti wa Mungu, akawaondoa kutoka Edeni. Inaaminika huu ndio wakati ambapo Adamu na Hawa hawakuweza kula tena kutoka kwa mti wa uzima na kuishi milele. Miaka mingi baadaye Mungu alimwagiza Ibrahimu mwadilifu aende mahali alipokuwa amemwandalia yeye na uzao wake, ambapo mojawapo mtakatifu. Mungu alikuja kuishi duniani kama mwanadamu na kuwa sadaka pekee ya dhambi na kuwalentii kwa utendaji wa Roho Mtakatifu. Na mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena na kuwachukua kwangu. Yohana, kufuatia kifo cha Yesu kwa kusulubishwa na kufufuka kwake, alirudi mbinguni, na siku ya Pentekoste, nikamwaga Roho yangu juu ya watu wote, kila mtu atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Matikana kwa wanadamu wote wanaoweka tumaini na utii wao kwa Kristo, kwa kufa kwa dhambi na kuzamishwa katika maji kuzameli. Kisha Mungu anawainua watu hawa watiifu waliosamehewa kutoka katika maziko yao, akiwa waweka katika ufalme usiofanywa kwa mikono. Ni lazima ujifunze neno la Mungu kwa ajili ya wokovu wako, na sio kutegemea tafsiri za wengine. Kwa mfano, uchapishaji, wachungaji waubiowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Hawa walitenganishwa na Baba na muumba wao mwenye upendo, lakini Mungu alikuwa na mpango wa kumrudisha mwanadamu katika uhusiano huo kamilifu. Alimwambia, nyaoka shetani, mdamami, nitaweka uadui kati yako, dhabihu ya upatanisho ya Kristo, na wewe utampiga kisigino. Ushindi juu ya dhambi na mauti, mshiko wa shetani kwa mwanadamu, kwa wote wanaomwita Kristo kwa njia ya imani na ubatizo katika kifo chake. Piga kisigino chake cha uzao wa mwanamke ni jaribio la kuchukua maoni. Kaini hakusikiliza onyo la Mungu, alitenda dhambi hata zaidi kwa kumuua Abeli ndugu yake. Matokeo ya matendo yake yalimfanya awe mzururaji au mkimbizi. Katika siku za Nuhu tunasoma, Bwana akaona jinsi maovu ya mwanadamu yalivyokuwa makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Mwanzo maoni, Mungu aliondoa uovu wote duniani isipokuwa Nuhu mwadilifu na familia yake. Mungu alimfunulia Ibrahimu mawazo yake kuhusu Sodoma na Gomora. Bwana akasema, kwa sababu kilio juu ya Sodoma na Gomora ni kikubwa, na kwa sababu dhambi yao ni nzito sana, nitashuka sasa nione kama wamefanya kabisa sawasawa na kilio kilichonijia, kama sivyo nitajua. Nepo Bwana akanyesha kiberiti na moto vilivyomea juu ya nchi. Mwanzo na maoni, Mungu alisikia kilio chao ikionyevyo mea kati ya watu unia. Katika kisa hiki aliharibu Sodoma na Gomora pamoja na watu wao wabaya wote. Matukio haya yanaonyesha kwamba Mungu havumilii uovu, kutotii au dhambi, na atachukua hatua dhidi ya wale wanaofanya hivyo, lakini si mara zote mara moja. Kuanzia kwa Adamu na Hawa hadi kwa Yesu, dhambi ilitawala kama ilivyo leo. Paulo kupitia Roho Mtakatifu alisema, wote bali karama ya Mungu ni Warumi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine, wana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikilie toba. Petro, maswali, ukirejezea shetani, uzao wa mwanamke kweli uongo? Mungu anasikia kilio cha mwanadamu dhidi ya uovu. Kweli uongo? Watu wote wanatenda dhambi. Kweli uongo? Sura ya Mungu, Yesu, mtu, ahadi zinazohusu karama ya Mungu. Kuna unabii mwingi kuhusu Yesu katika Agano la Kale, lakini kuna uwezekano gani wa kufanya utabiri tu kuhusu mtu ambaye angezaliwa miaka mingi baadaye na kuwa na utabiri huu kuwa kweli? Hauleo Taylor ametoa jibu hili Injili kuhusu matukio haya ya matukio yaliyotabiriwa kwa ajili ya Masihi wa Israeli ambaye angekuja, kama nafasi za kufaulu zingekuwa hata katika kesi ya kila mmoja. Hiyo ni milioni, ambapo sawa na kati ya matukio haya yote yaliyotabiriwa yanatimia, ikiwa yalikuwa ni mambo ya kubahatisha tu. Sasa kutazama kwa unabii huu kuhusu Kristo kunaonyesha kwamba hakuna hata nafasi ya kufaulu, kwa maana katika baadhi ya matukio ni jambo lisilowezekana kabisa kwamba tukio hilo lingeweza kutokea kabisa. Kama mtoto kuzaliwa bila baba wa kibinadamu angekuwa na usawa, unabii unao nafasi moja kati ya trilioni elfu, ikiwa ni sawa na modern science and Christian faith. Hata kama unabii kuhusu kuzaliwa na bikira utaondolewa, idadi inabakia kuwa kubwa sana kiasi cha kudhania kwamba hii ilitokea kwa bahati mbaya kutoka kwa Ukristo wa kisasa, Ukristo na utimilifu wa imani. Kufuatia kutotii kwa Adamu na Hawa, Mungu alimwambia Shetani, nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utampiga kisigino. Mwanzo, Danieli akifasiri ndoto ya mfalme Nebukadneza ya sanamu ya dhahabu, fedha, chuma na unabii. Hususa Danieli akifasiri ndoto ya mfalme Nebukadneza ya sanamu ya dhahabu wa mbinguni, atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Danieli Isaya alisema, sikieni sasa enyi nyumba ya Daudi. Isa, Mungu alimtuma malaika Gabrieli aende Nazareti, mji wa Galilaya, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu wa ukoo wa Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Malaika akajibu, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, kwa hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu, mwana wa aliye juu zaidi. Luka, Mungu alijiondoa kimakusudi asili yake ya uungu, akaondoka mbinguni, akawa mwili na kuishi miongoni mwa viumbe vyake vilivyoumbwa. Kuzaliwa kwa Yesu, Mariamu mama yake alikuwa ameposwa na Yusufu, lakini kabla hawajakutana pamoja alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa kuwa Yusufu mumewe alikuwa mtu mwadilifu, hakutaka kumwaibisha hadharani, aliamua kumwacha kimya ya kimya. Yosefu, mwana wa Daudi, usiogope jina lake Yesu, kwa sababu yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yalitukia ili lile Bwana alilosema kwa njia ya nabii litimie, bikira atachukua mimba naye atamzaa mtoto mwanamume, nao watamwita Emanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Te mazingira ambayo Yesu alizaliwa yalikuwa jamii iliyofungwa, watu waliojiona kuwa bora kuliko walikuwa ni Mayahudi na waliona fahari kubwa kuwa ni wana wa Ibrahimu, watu wateule wa Mungu. Ibrahimu ndiye baba yetu. Yohana waliwachukia sana wa Samaria kwa kuwa waliwaona kuwa nusu zao Wayahudi walioiacha sheria ya Musa wakati wa utekwa Babiloni. Chuki yao ilikuwa kubwa sana, wangefanya kila njia ili wasikanyage katika nchi ya Wasamaria. Wakaaji wa Kirumi hawakuwa tofauti na Myahudi yeyote aliyekuwa washika sheria kwa kiwango cha juu zaidi. Kwa mfano, wanatimila ila lazila lazila zili. Kwa mfano, Musa aliwataka watoe zaka na kutoa sehemu ya kumi. Ili kuhakikisha kwamba walitoa sehemu ya kumi, Rumi iliwataka Wayahudi waliweka alama ili kuhakikisha hawaendi mbali zaidi. Kumbuka Yesu alisema kwamba mtu kulazimisha kwenda maili moja, nenda naye wawili. Mathayo katika utamaduni huu alikuja mafuta Kristo. Wayahudi waliamini kwamba atakapokuja angeurudisha ufalme wa kidunia wa Israeli kwenye haki yake uliopewa na Mungu ya mamlaka na heshima. Masihi wao angekuwa mfalme wa Wayahudi na kutawala kama Daudi. Walichokisema waandishi wa karne ya kwanza, Yesu, baba aliyenipeleka mwenyewe hamjapata kusikia sauti yake wala kuona sura yake wala neno lake halikai ndani yenu, kwa maana ni Yohana ya mtume. Petro wa Kristo huvaa jina la Kristo kwa sababu Kristo ndiye Bwana wao, mwalimu, kiongozi, mwokozi, mkombozi, kielelezo, kuhani mkuu, tumaini, dhabihu kwa ajili ya dhambi na mengi zaidi, msingi wa mwamba wa imani yetu, mwana wa Mungu aliye hai. Mathayo, Yesu ni halisi na Biblia ni ya kweli. Historia yote ya mwanadamu inamzunguka yeye. Yesu ndiye mhusika mkuu wa tamthilia ya Biblia. Haishangazi kwamba historia ya ulimwengu imegawanywa katika vipindi viwili vya wakati. Kabla ya Kristo, yeye neno alikuwa Mungu, alikuwako kwa Mungu hapo mwanzo, pasipo yeye hakikufanyika chochote. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, naye alikuja kuwa aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Jina lake lilikuwa Yohana, naye alikuja kuwa shahidi kwa yeye mwenyewe, wala si nuru, alikuja kuwa shahidi wa ile nuru tu. Yohana, hayo yote yalifanyika ili kila aliyempokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndiyo wale waliaminio jina lake, watoto waliozaliwa si kwa jinsi ya asili wala si kwa mapenzi ya mume, bali kwa Mungu. Neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, yeye pekee aliyetoka kwa Baba, amejaa neema. Yohana yoagele yeye. Yohana akapaza sauti akisema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amenipita, kwa sababu alikuwa kabla yangu. Kutokana na utimilifu wa neema yake, sisi sote tumepokea baraka moja baada ya nyingine, maana torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema ya Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakatizaji akasema, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana wa Kirumi. Pilato. Basi Pilato akaingia tena ndani ya ikulu, akamwita Yesu, akamuliza, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Je, hilo ni wazo lako, Mwayahudi? Wewe ni mfalme basi? Pilato akajibu, umesema kweli kwamba mimi ni mfalme. Kwa ajili ya hayo na kwa ajili ya hayo nalikuja ulimwenguni, ili niishuhudie ile kweli. Ukweli ni nini? Pilato aliposikia hayo akazidi kuogopa, akarudi ndani ya ikulu, akasema, je, hujui ninayo mamlaka ya kukufungua au kukusulubisha? Yesu akajibu, ungekuwa na mamlaka juu yangu kama usingepewa kutoka juu. Kwa hiyo yeye aliyenitia mikononi mwako ana hatia kubwa zaidi, kwa maana umempa mamlaka juu ya watu wote, ili awape uzima wa milele, ndiyo huu wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Nimekuletea utukufu duniani kwa kuimaliza kazi ulionipa niifanye. Na sasa Baba, unitukuze mbele yako kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuumbwa. Yohana Yanos Mathayo asema, wakawa wamemsulubisha na wakaketi wakamlinda huko tangu saa sita mpaka saa tisa, giza likaingia katika nchi yote hata saa tisa. Yapata mwaka wa yapata mwaka onografia Mkristo wa mwishoni mwa karne ya pili, Thallus katika kitabu cha tatu cha historia yake anafafanua giza hili kama kupatwa kwa jua. Africanus alisema pingamizi lake kwa ripoti hiyo, akisema kwamba kupatwa kwa jua hakuwezi kutokea wakati wa mwezi likana na kujadiliwa katika jiji la Imperia Panza. Kweli wa kusulubishwa kwa Yesu lazima uwe ulikuwa unajulikana sana kufikia wakati huo, kwa kiwango ambacho makafiri kama Thallus walifikiri ni muhimu kuelezea suala la giza kama jambo la asili. Kwa kushangaza, jitihada za Thallus zimegeuzwa kuwa mkondo mkuu wa uthibitisho wa kihistoria kwa Yesu, na kwa kutegemewa kwa maelezo ya Marko kuhusu giza wakati wa kifo chake, mara Bar Serapion na mfalme mwenye hekima wa Wayahudi, ambayo muktadha unaonyesha kwa wazi kuwa Yesu ya Samos faida kutoka kwa kuchoma Pythagoras. Katika muda mfupi ardhi yao ilifunikwa na mchanga. Je, Wayahudi walipata faida gani kutokana na kutekeleza mfalme wao? Ilikuwa tu baada ya hapo kwamba ufalme wao wao ulifutwa. Mungu alilipiza kisasi. Hawa watu watatu wenye busara wa Athene walikufa kwa njaa, wamamia walizidiwa na kuendeshwa kutoka kwa ardhi yao, wanaishi katika utawanyiko kamili. Wala mfalme mwenye busara hakukufa kwa uzuri, yeye aliishi katika mafundisho ambayo alikuwa ametoa. Cornelius Tacitus, mwanahistoria wa Kirumi aliyeishi karibu mwaka wa, iliandika kuhusu moto wa Nero. Kwa hiyo ilikuondoa ripoti hiyo. Nero alifunga hatia hiyo na kuwatesa sana kundi lililotoka kwake. Alikabiliwa na adhabu kali sana wakati wa utawala wa Tiberio mikononi mwa mmoja Pontiato. Linius Secundus, gavana wa Kirumi katika mwaka wa B, alimwandikia mtawala Trajan. Wao wa Kristo walikuwa na desturi ya kukutana siku fulani iliyopangwa kabla ya nuru, walipomwimbia Kristo wimbo wa taifa kama Mungu, na wakajifunga kwa kiapo cha kutofanya tendo lolote la uovu, na baada ya hapo ilikuwa desturi yao kutengana. Na kisa wa mahakama wa Imperial Huse wakati odia, Wayahudi walipokuwa wakifanya fujo za kila mara kwa msukumo wa Crestus, yeye Claudio aliwafukuza kutoka Roma. Edward C. Wharton kisha asema, sababu ya umaarufu wa nukuu hii inatokana na uhakika wa kwamba Luka miaka 60 hivi mapema alikuwa ameandika kisa hicho hicho walioitwa Akila katika fasihi isiyo ya kibiblia. Ikatokea wakati kama huo Yesu, mtu mwenye hekima, kama tukimwita mtu, kwa kuwa alikuwa mtendaji wa ajabu, mwalimu wa watu wanaoipokea kweli kwa furaha, akawashinda Wayahudi wengi na Wagiriki wengi pia. Mtu huyu alikosema mambo mengine mengi ajabu juu yake, na hata sasa jamii ya Wakristo inayoitwa kwa jina lake bado haijafa. Waandishi wa mapema wa Kiyahudi na wa mataifa, nukuu ifuatayo kutoka kwa Fubruche inafupisha hili kwa uwazi sana. Chochote kingine kinachoweza kufikiriwa ya Yesu mwenyewe, waandishi wengine wanaweza kuchezea dhana ya hadithi ya Kristo. Lakini hawafanyi hivyo kwa msingi wa uthibitisho wa kihistoria. Wanaeneza nadharia za hekaya za Kristo. Bruce, nyaraka za Agano Jipya. Edmunds, British Museum, Syriac B. Bruce, Jesus and Christian Origins Outside the New Testament B. Hadithi na Agano Jipya, iliyonukuliwa na Edward C. Wharton katika kitabu chake Christianity, A Clear Case of History, maneno na matendo kuhusu karama ya Mungu. Yesu alipobatizwa na Yohana katika mto Yordani, mbingu zilifunguka na Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa uzamishwa na Yohana katika mto Yordani. Ibilisi akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, liamuru jiwe hili mkate. Luka Bwana, ufalme wa mbinguni umekaribia. Huyu ndiye aliyenenwa na nabii Isaya. Mti Yohana akamwona Yesu akija kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Akishuka kama njiwa na kutua juu yake, na sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Mjaribu Shetani akaja kwake na kusema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, yaambie mawe haya yawe mikate. Ndipo Yesu akasema, mimi ninayesema nawe ndiye. Yesu aliwauliza wanafunzi wake, lakini vipi na ninyi? Akauliza, ninyi mnasema mimi ni nani? Simoni Petro akajibu, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu, heri wewe Simoni mwana wa Yona, kwa maana hii haikufunuliwa kwako na mwanadamu, bali nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Mathayo, maoni juu ya mwamba huu. Ukweli kwamba Yesu alikuwa na ni mwana wa Mungu ndio msingi wa kanisa langu. Hadesi ni makao ya muda ya roho za wafu. Kifo hakitalishinda kanisa la Kristo. Alionyesha wazi zaidi wakati ufalme wake ungekuja, kwa kuwa aliwaambia, kweli nawaambieni, baadhi ya watu wanaosimama hapa hawataonja kifo kabla ya kuuona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Marko, wakati huo huo, Yesu alizungumza kwa uwazi zaidi kuhusu wakati ambao ufalme wake ungekuja. Maoni Kristo wa maisha yake kimakusudi kama sadaka ya dhambi, dhabihu ili kulipia dhambi ya mwanadamu. Walimzika katika kaburi salama na walinzi ili kuzuia wizi wa mwili wake wa kawaida, lakini Mungu Baba alimfufua siku ya tatu kabla ya mwili wake kuoza, akishinda kifo na kaburi. Yapata saa tisa, Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Mara mmoja wao akakimbia, akaijaza nasiki, akaiweka juu ya mti, akampa Yesu anywe. Yesu akalia tena kwa sauti kuu, akaitoa roho yake. Wanafunzi wake walikuwamo tena nyumbani na Tomaso alikuwa pamoja nao, ingawa milango ilikuwa imefungwa. Yesu akaja akasimama kati yao, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Na Mungu wangu, Yohana Mitume, Roho Mtakatifu alitumwa kuwaongoza katika kuhubiri na kurekodi Injili. Uweza wa Mungu. Hapo awali Wayahudi wengi na baadaye wasio Wayahudi wengi walimkubali Yesu kuwa Mungu Kristo mtiwa mafuta. Mashahidi wengi katika Uyahudi, Galilaya na Samaria walioishi alipokuwa akiishi na kufundisha walishuhudia jue lilokataa ninyi waashi, ambalo limekuwa jiwe kuu la msingi. Wokovu haupatikani kwa mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Matendo u Yesu wa Nazareti, naye kwa jinsi asili yake ni Mungu, hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali aliyowaumba. Mada hii inazungumziwa katika mtu ambaye alikuwa Mungu, BWY Publishing. Kristo ndiye msingi wa kanisa. Wa Efeso, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuweka msingi mwingine isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, ambao ni muhuri hii, Bwana awajua walio wake. Naomba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ukuu wa uweza wake kwetu sisi tuaminio jinsi ulivyo. Mambo hayo ni kwa kadiri ya ufanya katika Kristo alipomfufua kutoka kwa wafu na kuketi juu ya uweza wake wote wa mbinguni, mamlaka na kila jina litajwalo, si katika ulimwengu huu tu bali wa milele. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka kuwa kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Baada ya Yesu kupaa mbinguni, mitume walirudi Yerusalemu kama alivyokuwa nika Yerusalemu, kwa sababu ilikuwa Pentekoste. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Ghafla sauti kama hiyo ikatoka mbinguni, ikaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Zikaonekana kwao ndimi kama za moto, zikagawanyika, zikakaa juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alipokuwa akiwatolea kunena. Petro na mitume wengine walitumia fursa hiyo kuwakumbusha yale ambayo wao na viongozi wao wa kidini walikuwa wamefanya, wakisema, basi Israeli wote na wawe na hakika juu ya hili, Mungu amemfanya huyu Yesu mliyemsulibisha kuwa Bwana na Kristo. Watu waliposikia hayo wakamwambia Petro na wale mitume wengine, ndugu zangu, tufanye nini? Petro akajibu, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, na kwa ajili ya watoto wenu na kwa wote walio mbali, watu wote ambao Bwana Mungu wetu atawaita. Haina kutokuwa na uhakika wa mihemko na hisia, almahei katika tafakari, maoni, kubatizo lenye maana ya kuzamisha, kuzamisha, baptizo isichanganywe na maneno ya Kiyunani rantizo, ikimaanisha kunyunyuzia, au kwa neno la Kigiriki cheo leo linalomaanisha kumimina juu. Yesu huyu ndiye jiwe lililokataliwa na ninyi waashi, ambalo limekuwa jiwe kuu la msingi, wa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Matendo mbua hali yao ya dhambi. Wali wengi katika siku ya Pentekoste, wakitambua hali yao ya dhambi, waliweka tumaini lao kwa Kristo kwa kumwita Mungu awasamehe kwa kuzamishwa katika maji ubatizo katika kifo cha Kristo. Kisha Mungu akawafufua kutoka katika maziko yao katika maji, kwa njia hiyo kuanzisha mwili wake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Matendo, na siku baada ya siku walikuwa wakidumu kwa nia moja ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki milo yao kwa furaha na unyofu wa moyo, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Matendo, Yakobo akiwahutubia wale walio katika Kristo alisema hivi: heri mtu astahimilie majaribu, kwa maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye hamjaribu mtu yeyote. Yakobo maoni, tukijua kuna matokeo ya dhambi. Mimi na wewe tunahitaji kusamehewa, kukombolewa hapo mwanzo kwa kujifunza ujumbe wa Kristo, Biblia. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikilie toba. Petro mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee impasayo kwa mambo aliyoyatenda alipokuwa katika mwili, kwamba ni mema au mabaya. Wakorintho naye, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui zake tulipatanishwa naye kwa mauti ya mwana wake, si zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa kwa uzima wake wa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho bila kuzihesabu dhambi za wanadamu, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Wakorintho maoni, kiumbe kipya ni uumbaji wa kiroho wa wenye dhambi waliosamehewa, waliofanywa makuhani ili kumtumikia Mungu. Uumbaji wa kwanza, mwanadamu wa kimwili, alifanywa kutokana na asili ya dunia. Uumbaji huu mpya umefanywa kutokana na neema ya Mungu na imani ya mwanadamu, tumaini na utii. Nimewaambieni mambo haya ili mpate kuwa na amani ndani yangu. Katika ulimwengu huu mtakuwa na taabu. Baba, wakati umefika, mtukuze mwana wako akukuze wewe. Wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Siku ya Pentekoste, siku pale baada ya kurudi kwa Yesu mbinguni, Petro alijibu swali hili na Roho ikamiminwa juu ya watu wote. Mungu alikuwa amemwahidi Daudi kwa kiapo ya kwamba atamweka mmoja wa wazao wake kwenye kiti chake cha enzi, akiyaona mambo yaliyokuwa mbele yake. Alinena habari na hakika juu ya hili. Mungu amemfanya huyu Yesu mliyemsulibisha kuwa Bwana na Kristo. Watu waliposikia hayo wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na wale mitume wengine, ndugu zangu, tufanye nini? Petro akajibu, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la kupata kibali cha watu wote, na Bwana akawaongeza kila siku wale waliokuwa wakiokolewa. Matendo, kulifia dhambi, kuzikwa, kuzamishwa ndani ya maji katika kifo cha Kristo, kufufuliwa na Mungu kama viumbe wapya wa kiroho, na kuwekwa katika mwili wa Kristo na katika ushirika na Mungu wa makusudi. Alijiondolea uungu ili kuwa mwanadamu na kuishi miongoni mwa viumbe vyake. Kweli uongo, uongo. Hakuna wanahistoria wasio wa Kristo walioandika kuhusu Yesu. Kweli uongo. Yohana Mbatizaji alikiri kwamba Yesu alikuwa Mungu ambaye angeweza kuchukua dhambi za wanadamu. Kweli uongo. Msingi wa kanisa alilojengwa Kristo ulikuwa Wayahudi, Petroche. Yesu kama Mungu katika mwili, kanisa lake halijaanzishwa.